Zarokên Efrînê yên penaberî Herêma Şah Babûne berê xwe didin dibistanê. Ji bo pêşwaziya wan de sala xwendinê ya nû da, desteya perwerdeyê amadekariyên xwe bi dawî kirine, dibistan hatin sererastkirin û mamoste jî perwerde kirine. Lê pirsgirêka dabînkirina pirtûkan hîn heye. Rêveberê desteya perwerdeyê Mihemed Reşîd dûr amadekariyên wan ji me re axivî.
Ji destpêka meha pêncan da me dest pê kiriye ji bo li sererastkirina hejmarek dibistan ê li herêma Şehba hene. Hejmarê dibistanan digîne 56 dibistan. Hazirbînên bi şeklekî baş têne kirin. Ji ber ku dibistanên heyî bi awekî mezin û fereh hatibûn rûxandin. Li ser vê esasî jî me hin dibistan sererast kirin. Hejmarên dibistanên sererastkirî derbasî sî dibistana me têda tiştê pêwîst peyda kirin.
Reşîd diyar kir ku ta niha bêtir ji 6,000 şagird hatiye tûmarkirin. Di her sê qûnaxên xwendinê de seretayî navîn û amadayî û wiha da zanîn.
Dibistanên hazir bûne ji bona refê yek heya bakalorya wan şemil bikin, heya 12 refê 12 bikin. Hejmar me gu 6,000 derbas kirine, em nikon hejmarekî rasterastin bidin ji ber gu hîn tûmar kirin berdewame. Hejmarên mamosta nêzî 1,000 mamosteyê xwe amade kiriye. Me ji wan ra wek di bêhindayîna havînê de me ji wan ra perwerdên astê wan bilind bikin.
Derbara korsên fêrbûnê rêveberê desteya perwerdeyê eşkere kir ku materyal wek sala par dimînin. Ango korsên rêveberiya xweser û pêkan e, korsên wezareta perwerdeya hukûmeta Sûrî bên dayîn eger rêkeftin bi rejîmê re çêbû.
Li ser minhacên xweseriya demokrat bibin. Di pêşa rojê de eger li hevkirinin çêbibe ihtimalek heye li hevkirin di navbera rejîmê û xweseriyê de çêbibe wê hingê ez bawerim dibe li hevkirinek çêbibe ji bona minhac bi awakî ji vê derbastir be zimanê erebî hin ciyada bicibibe zimanê kurdî di nav minhacê rejîmê de bicibibe hev jî hîn mijarê li hevkirinê ye ji ber ku hîn em negîştine tu encamin dawî.
Reşîd got wan hewl daye pirtûkan ji hemû şagirtan re peyda bikin. Lê hîn ev mijar tam nehatiye çareserkirin û wiha peyda çû.
Mijarê pirtûkal ceme pirsgirêkekî sereke ye bibe nebin em di vir da di dorpîçkî da jiyan dikin û derfetê ber destê me jî gelekî zeîfin hûn dikin. Li ser vê esasî têkiliyên me bi kantonê din re heyin hene ku em pirtûkan peyda bikin ji şagirtên xwe ra çi ji refê yek re dibe heya refê 12 û sûzin hatine dayîn ji bûna pêdakirina ev pirtûkan. Lê eman heya vê demê niha jî belkî hejmarekî pirî kêm û hindik giştine berdestê me. Em divê bawerê dane pêşa rojê de ew pirsgirêka were çareser kirin.
Di dawiya axaftina xwe de Reşîd got ku xwendekarên sala par bawernameya amadayî standine ji bo zanîngeha peymangehên Kubanê û Cizîr tên şandin. Da ku xwendina xwe ya bilind temam bikin.
Ji ber kesê serkeftî sala borî û sala em têde jî hazirbûnekî da çêkirin ji bûna hevna tevlî peymengehên û cizanîngehên rojava yê li kantona Firatê û Cizîrê bibin. Ew tişt jî tekîliyên me baş hene bi zanîngehê Cizîrê ra û peymengehê wê ku şagirtê me yê ê ku di refên amedeyî de serketine em vanî kesan derbasî her du kantona bikin ji bona berdewamkirina xwendina xwe li peymengeha û li zanîngeha.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku di 5 salên borî de sîstema perwerdeyê li Efrînê bi zimanê dayîkê dihate meşandin. Şagirtan bi zimanê kurdî fêrbûna xwe digirtin, her wiha li herêmê 7 peymangeh û zanîngehek bi 6 fekûlteyan hebû, lê piştî desedanîna Tirkiyê ji herêmê re ew hate rawestandin. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Şehba.